Galicia, comunidade autónoma con máis profesores por alumnos de España. Con máis profesores por alumnos de España. E a comunidade autónoma, en consecuencia, con maior número de profesores por alumno. Si o que hai que ver en concreto son casos concretos, por suposto tenemos que analizar. Pero o certo é que ter escolas unitarias de menos de 6, 7, 8 alumnos nos parece que está en cuestión a calidade educativa dos propios alumnos. Por tanto, si ponemos escolas con 3, 4 ou 5 alumnos de distintos cursos, ademais, estamos ante o risco de que a calidade educativa non sexa do mesmo nivel que outras escolas donde hai alumnos en maior número e hai profesores tamén en maior número.